Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կորոնավիրուսի համաճարակի ֆոնին Հայաստանի հազարավոր քաղաքացիներ շարունակում են վերադառնալ հայրենիք, ինչպես է կազմակերպվում նրանց ընդունման և մեկուսացման գործընթացն այս շաբաթ Միացյալ Նահանգներից Հայաստան վերադարձած դերասան Աշոտ Ադամյանի տպավորությունները։ Զրույցներ կորոնավիրուսի մասին բժիշկ Վահե Տերմինասյանը ներկայացնում է իր հեղինակային ծրագրի հերթական թողարկումը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք այլ թեմաներ ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 359-ով, հասնելով 6661-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 4 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Ապակինվածների թիվն ավելացել է 128-ով, հասնելով 3064-ի, փաստացի այս պահին հիվանդանոցներում բուժում է ստանում 3483 քաղաքացի։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աշխարհում հասել է 5,335,000-ի, այս մասին հաղորդում են ամերիկյան Ջոնս Հոփքինսի համալսարանի մասնագետները։ Ամերիկացի փորձագետների գնահատականով COVID-19-ի հետևանքով մահացածների թիվն աշխարհում հասել է 341,000-ի, մահացածների ամենամեծ ցուցանիշը Միացյալ Նահանգներում է, ավելի քան 96,000 մարդ։ Եթե կորոնավիրուսի համաճարակը չլիներ, Չինաստանում տնտեսական աճի ցուցանիշը կազմեր առնվազն 6%, այս մասին Չինաստանի նախագահը հայտարարել է երկրի խորհրդարանի պատգամավորների հետ հանդիպման ժամանակ։ Սի Ձինպինն այս թեմային անդրադարձել է այն բանից հետո, երբ ուրբաթորը չինական խորհրդարանի ժողովրդական ներկայացուցիչների համաչինական ժողովի նստաշրջանի մեկնարկին երկրի վարչապետ Լի Կեցյանը հայտարարել էր, թե պաշտոնական Պեկինն առաջին անգամ 1990 թվականից ի վեր հրաժարվում է տնտեսական աճի տարեկան ցուցանիշ նախանշելուց։ Չինաստանի հատուկ վարչական շրջան Հոնկոնգի ոստիկանությունն առնվազն 80 ցուցարար է ձերբակալել այսօր քաղաքի կենտրոնում տեղի ունեցած բախումների ընթացքում։ Ռոյտերս գործակալության փոխանցման բողոքի ակցիային մի քանի հազար մարդ է մասնակցել, ոստիկանությունը նրանց դեմ արցունքաբեր գազ է կիրառել։ Ցուցարարները բողոքում էին Չինաստանի խորհրդարանի կողմից այս շաբաթ ընդունված օրինագծի դեմ, այն Պեկինին իրավունք է տալիս առանց տեղական իշխանությունների հավանության Հոնկոնգի տարածքում կիրառել ազգային անվտանգության ապահովմանը միտված համաչինական օրենքները։ Շաբաթ երեկոյան կայացել է Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահների հեռախոսազրույցը, Սպիտակ տան փոխանցմամբ Դոնալդ Թրամփը և Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը քննարկել են երկկողմ և տարածաշրջանային խնդիրներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ ԱՄՆ նախագահը մասնավորաբար իր մտահոգությունն է հայտնել այն արտաքին միջամտության արդիվ, որ նկատվում է Լիբիայում ծավալված հակամարտության ընթացքում։ Թրամփը ընդգծել է, որ տարածաշրջանում լարվածության թուլացումը շուտափույթ անհրաժեշտություն է։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Քիչ առաջ կորոնավիրուսի համաճարակի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան ուղիղ եթերում։ Փաշինյանը խոսում էր կառավարության ձեռնարկած վերջին քայլերի, ինչպես նաև կորոնավիրուսի վարակակիրների թվի աճի մասին, նշելով, որ Հայաստանի կառավարությունը փորձում է որոշակիորեն հավասարակշռել տնտեսական խնդիրների լուծումը առողջապահական համաճարակաբանական խնդիրների լուծման հետ։
Դեպքերի 75 և ավել տոկոսը, նույնիսկ 80 տոկոսը արձանագրում են արդյունաբերական ձեռնարկություններում և սպասարկման ոլորտներում, որը գիտեք մոտավորապես մայիսի 4-ից մենք սկսեցինք կամաց-կամաց բացել, և ահա այսպիսի իրավիճակ տեղի ունեցավ։ Ինչու տեղի ունեցավ դա։ Տեղի ունեցավ, որ մենք որոշեցինք, որ սահմանափակումները նվազեցնենք։ Արդյոք մենք այն ժամանակ գիտեինք, որ կարող է դա բերել դեպքերի թվականակի ավելացման։ Իհարկե գիտեինք, բայց արդյոք չէինք մտածում, որ պետք է միջոցներ ձեռնարկել, որ դա տեղի չունենա։ Իհարկե գիտեինք, և պարետատունը միջոցներ հստակ անվտանգության կանոններ է սահմանել, այդ թվում արտադրական ձեռնարկությունների համար, և եթե այդ անվտանգության կանոնները պահպանվեն, այդպիսի բռնկման դեպքեր իհարկե տեղի չեն ունենա։ Հետևյալ խնդիր եկա, որ ինչքանով էր ճիշտ, ինչքանով էր տեղին այդ սահմանափակումները տրամաբանությամբ ավելացնել, համեմատություն տարբեր իրավիճակների, տարբեր երկրների հետ։ Մենք ինչու գնացինք այդ քայլին, որովհետև հասկացանք, որ տնտեսական առումով չենք կարող այլևս փակված մնալ։ Մի կարևոր առանձնահատկություն կա, երկու ընտրություն է. Զուտ տնտեսական ընտրություն և զուտ առողջապահական ընտրություն։ Եվ մենք փորձել ենք և շարունակելու ենք փորձել գնալ հավասարակշռված մոտեցման, որտեղ տնտեսական առաջնահերթությունները երկրորդ պլան չեն մղվում և առողջապահական առաջնահերթությունները երկրորդ պլան չեն մղվում։ Տեսեք, հիմա այո, կորոնավիրուսի ըստ էության նոր բռնկում ունենք, որը շատ վտանգավոր իրավիճակ է, բայց մենք մեր քաղաքականության արդյունքում ըստ էության գնաճի առումով ամենացածր գնաճ ունեցող երկրներից ենք աշխարհում։ Ոչ միայն գնաճի, այլև ազգային առյութի տատանումների և ցնցումների առումով ամենաստաբիլ վիճակներից մեկն ենք ունեցել։ Եվ այստեղ էլի ընտրության հարց է։ Եվ մենք եթե այսպես ասենք, մենք կատարել ենք այնպիսի ընտրություն, որ փորձենք իրավիճակը պահել մաքսիմալ հավասարակշռված։
Կորոնավիրուսի տարածմանը զուգահեռ սոցիալական ցանցերով նաև հետխորհրդային տարածքի նախ և առաջ Ռուսաստանի մի շարք հեռուստալիքներով հետևողականորեն դավադրության տեսություններ և ապակողմնորոշող հայտարություններ, կասկածելի վերլուծություններ են տարածվում։ Ապատեղեկատվության այդ տարափի ֆոնին խիստ կարևոր է դառնում իրական վստահելի մասնագետների կարծիքը, որպես նման մասնագետ ազատությունն ընտրել է բժիշկ Վահե Տերմինասյանին, որն ամեն շաբաթ մեր եթերում խոսում է կորոնավիրուսի մասին։
Ազատություն ռադիոկայանը և Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը ներկայացնում են։
Բարի երեկո, հարգելի բարեկամներ, Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը և Ազատություն ռադիոկայանը ներկայացնում են զրույցներ կորոնավիրուսի մասին հաղորդումների շարքը։ Ես բժիշկ Վահե Տերմինասյանն եմ, և իմ այսօր հյուրը Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիվանդությունների կանխարգելման կենտրոնի ներհիվանդանոցային վարակների կանխարգելման բաժնի պետ Ռոմելա Աբովյանն է, ողջույն Տիկին Աբովյան, և մենք այսօր զրուցելու ենք ախտահանիչ տարբեր գործոնների մասին, փորձելու ենք հասկանալ, թե ինչ պետք է անել, ինչով ախտանել ձեռքերը, մակերեսները, տնային և աշխատանքային պայմանները, որպիսի հնարավորինս անվնաս պահենք մեր և մեր շրջապատը։ Եվս մեկ անգամ ողջույն, շնորհակալություն մեր հրավեր ընդունելու համար, ինչից սկսենք։
Բարև ձեզ, նախ ողջունում եմ այս հանդիպման տեսլականը, շատ կարևոր է, քանի որ այսօր բազմաթիվ մարդիկ անհանգստացած են, թե ինչպես կարող ենք կանխարգելել կորոնավիրուսային վարակը և չվարակվել դրանով։ Շատ արդիական թեմա է բարձրացվել ախտահանիչ նյութերի հետ կապված, երևի սկսեմ ի սկզբանե առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից ներկայացված առաջարկները, թե ինչպես պետք է ախտահանենք շրջակա միջավայրը և ինչ նյութերով, և ինչպես նաև ամենակարևոր կանխարգելիչ միջոցառումը, որը ըստ նույն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նվազեցնում է ոչ միայն կորոնավիրուսային հիվանդության, այլ նաև մնացած բոլոր վարակիչ հիվանդությունների փոխանցումը, դա ձեռքերի հիգիենան է, այսինքն ձեռքերի պատշաճ լվացումը օճառով, ջրով կամ ախտահանիչ կամ հականեխիչ որևէ նյութով։
Լվացվել կրկին անգամ լվացվել։
Այո, կրկին անգամ լվացվել, եթե չկա լվացման հնարավորություն և ձեռքերը աղտոտված չեն ինչ-որ տեսանելի աղտոտիչով կամ կեսամբարական հեղուկով, ապա ախտահանման կամ հակասեպտիկի միջոցով ախտահանման գործընթացը լիովին բավարար է։
Սկսում ենք հերթով։ Ձեռքերը ինչով ենք մշակում։
Ձեռքերը առաջարկվում է մշակել սպիրտի հիմքի վրա հականեխիչ միջոցով, ընդ որում պետք է նշեմ, որ ի տարբերություն ջրի և օճառի լվացման գործընթացին հականեխիչ միջոցի օգտագործումը բավարար է միայն անգամով, եթե մենք զգում ենք, որ ամբողջությամբ մեր ձեռքերը, մատների արանքը, բոլոր տարածությունները պատվել են այդ նյութով, ընդամենը 20-30 վայրկյան, և մեր ձեռքերը մաքուր են։
Կներեք, ես սկզբից լվանում եմ ձեռքերս օճառով, հետո վերցնում եմ այդ ալկոգել ասացը, թե ես կարող եմ միայն օճառով լվանալ կամ միայն ալկոգել օգտագործել։
Շատ հետաքրքիր հարց եք բարձրացնում։ Ճիշտ մոտեցումը հետևյալն է. լվալ ձեռքերը ջրով և օճառով, այնուհետև օգտագործել հականեխիչ միջոցը, սակայն Կան դեպքեր, օրինակ, եթե դիտարկեն տրանսպորտային միջոցը, ապա բնականաբար մենք այնտեղ չենք կարող ապահովել ջուր եւ օճառ, ապա ալկոգելի կամ ալկոգելի չհականեղիչ միջոցի օգտագործումը այստեղ պարտադիր է եւ արդյունավետ։
Ես օգտագործեցի օճառը, լվացվեցի։ Այնուհետեւ ի՞նչ եմ անում, սրբվում եմ սրբիչով։
Ոչ։ Ցանկալի է սրբել միանվակ օգտագործման անձեռոցիկով, եթե դա որևէ կազմակերպություն է եւ դա տնային պայմաններում չի իրականացվում, որովհետեւ տնային պայմաններում ամեն դեպքում մենք ունենք յուրաքանչյուրս մեր անհատական սրբիչը եւ կարող ենք կիրառել ինչպես ուզում ենք, բայց փակ կազմակերպություններում, այսինքն յուրաքանչյուր կազմակերպությունում սրբիչը կարող է հանդիսանալ վարակի փոխանցման գործոն, այդ իսկ պատճառով խորհուրդ է տրվում կամ չորացնող սարքեր կամ միանվակ օգտագործման անձեռոցիկ։
Այսինքն մենք խորհուրդ տալիս ենք այսօր բոլոր կազմակերպությունում սրբիչը, կտորից սրբիչները հանել։
Այո, միանվակ օգտագործման անձեռոցիկ կամ չորացնող սարք։
Այսինքն չորացրեցի, հետո արդեն ալկոգել է։
Այնուհետև մշակում ենք ձեռքերը հականեղիչ միջոցով եւ 20-30 վայրկյան հետո ուրեմն ձեր ձեռքերը կարելի է համարել բավականին մաքուր։ Մի փոքր ուզում եմ տեխնիկայի հետ կապված ասեմ, նայեք, եթե մենք դիտարկենք 3 պրոցեսը, այսինքն այդ 3 պրոցեսը՝ ջրով լվանալը, ջրով եւ օճառով լվանալը, ինչպես նաեւ հակասեպտիկ նյութով մշակումը, համարվում են ձեռքերի ապաբաղարկման միջոցներ դեկոնտամինացիայի։ Յուրաքանչյուր փուլում որոշակի չափի մանրերից մենք ձերբազատվում ենք։ Եթե լվանում ենք ուղակի ջրով, մի շարք մանրերից ենք ձերբազատվում, եթե լվանում ենք ջրով եւ օճառով ավելի շատ, հա, տոկոսային առումով մանրերից ենք ձերբազատվում, եթե երրորդ փուլն ենք արդեն անցնում, գրեթե կարող ենք համարել մեր ձեռքերը ամբողջությամբ մաքուր։
Եթե ձեր ասած ես գտնվում եմ խանութում կամ տրանսպորտում, դուրս եմ եկել ջուր եւ օճառ չունեմ, բայց մեքենայից կամ կողքից գրպանումս կամ պայուսակից մեջ ունեմ այդ ախտահանիչ, ես ասում եմ ալկոգել, դուք անդադար ասում եք ախտահանիչ, ես հասկանում եմ, որ դուք չեք ուզում կոնկրետ նշել թե ինչ, ապա այդ դեպքում մշակում եմ եւ հավանականությունը ինչպիսին է, որ իմ ձեռքերը մաքուր են։
Ուրեմն ալկոհոլի հիմքով հականեղիչ միջոցները 20-30 վայրկյանում, եթե խոսում ենք
կորոնավիրուսի մասին,
ապա սպանում է կորոնավիրուսը 20-30 վայրկյանում։
Էսպես, այնպես կոպիտ ասած, այսպես ձեռքերը լավ ճպճպացնելով, այսպես չենք ափսոսում։
Այսպես մշակվի, որպիսի մենք զգանք, որ մեր ամբողջ, ուրեմն մակերեսները, ներսի եւ դրսի շրջանները, ինչպես նաեւ մատների արանքը, ուրեմն մշակվել են այդ նյութով։
Ինչ կասեք մատանիների, բրասլետների, ժամացույցների մասին։
Կասեմ, որ դրանք բավականին ռիսկային են եւ հենց ամենաշատ, այսպես ասած, կոլոնիզացիա ասեմ, հա, մանրերի, վիրուսների հենց այդ հատվածներում են լինում մատանիների արանքում, դրա համար շատ պահանջներ կան տարբեր կազմակերպությունների համար մշակված փաստաթղթերում պարտադիր նշվում է, օրինակ, հա, որ սննդի հանրային սննդի կազմակերպությունում չի թույլատրվում կիրառել մատանիներ կամ այլ նմանատիպիներ, որովհետև իրենք թույլ չեն տալիս ուրեմն մշակել հենց այդ հատվածը եւ բնականաբար կարող ենք ունենալ բարձր ռիսկ։
Սպիրտի հիմքով լուծույթներ ախտահանիչ ասելով, մենք բավականին շատ, այսպես, տվյալներ ստացանք, թե քանի տոկոսանոց։ Երբ ասում էինք, որ բնական է, բոլորը այսօր գիտեն, որ 40% սպիրտը ոչ մեկին ոչինչով չի օգնելու, մենք խոսում ենք 60-70, կա նաև այսպիսի կարծիք, որ շատերը ասում են, դե եթե 70 եկեք եմ մի անգամից վերցնենք 96%-ը, կա կարծիք, որ ասում են 96%-ը, այ դա արդեն լավ չի։ Կբացատրեք։
96% սպիրտը բացարձակ չի թույլատրվում օգտագործել, որովհետև հակառակ էֆեկտ ունի, ֆիքսում է մանրեն եւ վիրուսը տվյալ մակերեսի վրա, այդ թվում նաեւ կարող է ձեռքերի վրա, դրա համար հիմնականում խորհուրդ է տրվում, նայեք, ձերքերի համար որոշակի տոկոս չի նշվում, որովհետև բոլոր հականեղիչ միջոցները իրանք անցած պիտի լինեն փորձաքննություն եւ այդ փորձաքննության արդյունքում տրվել է եզրակացություն, որ ինքը սպանում է տարբեր տեսակի վիրուսներ, այդ իսկ պատճառով ուղակի եւ ԱՀԿ-ն առաջարկում է սպիրտի հիմքի վրա հականեղիչ միջոց։ Ինչ վերաբերում է շրջակա միջավայրին, այսինքն փոքր մակերեսները, որոնք հնարավոր է ախտահանել, այդ թվում նաև հեռախոս, համակարգչի ստեղնաշարը կամ ասենք փոքր մակերեսով սեղանիկներ, աշխատանքային սեղան, ապա 70% սպիրտով միանշանակ, ոչ 68, ոչ 75, կոնկրետ 70% սպիրտով։
Կոնկրետ ընտրում ենք 70% սպիրտը եւ անցնում ենք ձերքերի հետ կապված երևի վերջին հարցին։ Եթե ես ձերքով բարևում եմ կորոնավիրուս ունեցող քաղաքացու հետ, մոտավոր հավանականությունը, որ ես կվարակվեմ, ինչպիսին է։ Կա ինչ-որ այդպիսի հաշվարկ։
Վարակվելու համար բավականին տարբեր ռիսկեր պիտի լինեն, որպեսզի դուք վարակվեք, ամենաառաջինը այն, որ այդ կորոնավիրուսով հաստատված, ուրեմն անձի հետ շփվելիս դուք կարող եք վարակվել, եթե այդ պահին հազա փրշտատվյալ անձը
Իսկ եթե մինչև դա ինքը հազացել փրշտացել է
եւ ձեռքերը չի ախտահանել, այստեղ դուք ունեք ռիսկ, որ կարող է բարևել ընթացքում վիրուս անցնի ձեր ձեռքերին, եւ եթե դուք ձեր ձեռքերը չախտահանեք, կպնեք ձեր դեմքի մակերեսին, լորձաթաղանթների միջոցով կարող եք ուրեմն ներմուծել վարակը ձեր օրգանիզմից։
Այսինքն, եթե ես այնուամենայնիվ այսպես ձեռք մեկնեցին ու ամուտից ստիված բարևեցի ու վազեցի գնացի ձեռքերը ախտահանեցի, ապա այդ պարագայում
ռիսկը նվազում է, շատ
ռիսկը նվազում է։ Շատ բարի, եկեք փորձենք հասկանալ տնային պայմաններում արդյոք պետք է խոհանոցը ծայրից ծայր ինչ-որ միջոցներով այսպես տնային տնտեսուհին խորհուրդ տանք մաքրել, արդյոք մեզ պետք է տան դռնակները, դրսի դուռը, լիֆտում այդ կոճակները կպնելուց հետո ինչ-որ բաներ կիրառել, թե կամ խանութից բերած ապրանքը ինչ-որ նյութերով մշակել, թե դա արդեն ավելորդ։
Նայեք, տեսեք, եթե մենք խոսում ենք վարակի փոխանցման ուղիներից, ապա վարակի փոխանցումը շատ պրիմիտիվ ուղիներով է իրականացվում, նույն ձև պրիմիտիվ են կանխարգելիչ միջոցառումները, այսինքն, եթե մենք խոսում ենք ձեռքերի հիգենայի մասին, ապա եթե կպնենք ավերելակի, ուրեմն այդ կոճակին, եթե կպնենք յուրաքանչյուր մակերեսի, այդ թվում ապրանքին, տոպրակին եւ այլն, այնուհետեւ մենք ախտահանենք մեր ձեռքերը, մենք որևէ ռիսկ չունենք։ Դրա համար առաջնահերթ այդ ձեռքերի ախտանումը, մենք պետք է այդ մշակույթը սովորենք, որ յուրաքանչյուր տանից դուրս գալուց հետո պարտադիր մենք փորձենք ախտահանենք մեր ձեռքերը, ու ես գիտեք ինչ եմ ուզում նշեմ, որ սա միայն կորոնավիրուսային հիվանդության չի կապված, սա ընդհանրապես մեր հայազգը պետք է դրսևորի այդ մշակույթը եւ սովորի ախտահանել ձեռքերը անկախ կորոնավիրուսային հիվանդության այս համաճարակի հետ կապված, այլ ամբողջ կյանքի ընթացքում, եւ սովորեցնի ընտանիքի անդամներին, հատկապես փոքրիկներին, որ դրսի պայմաններում շատ տարբեր վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչներ կան եւ պետք է անպայման ձեռքերը ախտահանել յուրաքանչյուր մակերեսին կամ առարկային կպնելուց հետո։
Ես ժամանակին պայքարում էի, որ պացիենտները լողանան, ես հասկանում, որ դուք հիմա պայքարում եք, որպեսզի բոլորը մեկը մյուսին իդեպ բացարձակապես չի հակասում, ասեմ նաև հաջորդ հարցս, այն ու ամենայնի մենք կարող ենք ընտրության ինչ-որ մեթոդներ, ինչ-որ նյութերի անուններ տալ, այն ու ամենայնի խանութից բերել են գուցե ինձնից առաջ ինչ-որ մեկը իր ոչ այնքան մաքուր ձեռքերով ձեռք է տվել այդ տոպրակներին, այդ սննդատեսակներին, այն ու ամենայնի մենք խորտ տալիս ենք դրանք բերել, հերթով բոլորը ինչ-որ նյութով ախտահանել, հետո նոր դնել տուփերի մեջ կամ չգիտեմ սառնարանում եւ այլն։
Նայեք, տեսեք, ամեն դեպքում նախ պետք է հասկանանք ինչ ապրանքի մասին է խոսքը եւ հասկանանք ոնց կարող է այդ ապրանքից փոխանցվել, հա, ասենք վարակը։ Եթե մենք ձեռք ենք տալիս խոհանոցային ինչ-որ պարագայիմ եւ նույնն է, հա, նախ պետք է պահպանել ոչ միայն ձեռքերի հիգիենայի կանոնները, այլ նույն սովորական պայմաններում պետք է պահպանել, եթե դա սննդամթերք է, սննդամթերքի անվտանգության կանոնները, ինչպես պատրաստել, լվանալ, տերմիկ մշակման ենթարկել, եթե ի նկատի ունենք ինչ-որ տեխնիկական ապրանքներ, ասենք եթե տուփով ինչ-որ բան ենք ստացել եւ այդ ամբողջը անհրաժեշտ է ուրեմն մշակել,
թե գնել եմ, չգիտեմ, թթվասեր մի քանի տուփ, գնել եմ մածուն, գնել եմ հաց փակ, ասենք ցելոֆանի այսպիսի պակետների մեջ, սովորական սննդամթերք եմ գնել, բերել եմ տուն, հիմա դուք առանձին այդ ամեն ինչը սպիրտային լուծույթով կամ ինչ-որ այլ ախտահանիչ նյութով մաքրում ենք, սրբում ենք, հետո նոր ենք տեղադրում օրինակի համար սառնարանում, թե դրա կարիքը չենք տեսնում։
Ոչ, ես դրա կարիքը չեմ տեսնում, որովհետև նախ պետք է հստակ իմանալ, հա, ասենք այդ նույն թթվասերին կարող է, հա, տարբեր մարդիկ բնականաբար կպած լինեն, բայց
նայել են ամսաթիվն են նայել
վրայով, ամսաթիվն են նայել, դրել են, բայց կա վիրուսի պահպանման ժամանակահատված, այսինքն այդ վիրուսը այնքան երկար պիտի պահպանվի, հա, ինչ որ ժամեր կամ չգիտեմ օրեր, որ մենք կարողանանք, այստեղի միակ ռիսկը, նորից եմ ասում, միակ ռիսկը, եթե անմիջապես ինչ որ մի հաստատված պացիենտից հետո, հաստատված անձից հետո, ասենք այդ թթվասերով որ ձեռք ա տվել, հետո մենք ձեռք ենք տալի, մինչև մենք այդ թթվասերը հասցնենք տուն, միակ վարակման միջոցը, եթե մենք այդ մեր ախտոտված ձեռքերով կպնենք մեզ։
Բա ասում էին ինքը շապատներով կարող
է։ Տարբեր մակերեսների վրա, տարբեր, օրինակ թղթի վրա, հիմա ասում են, կան որոշակի հետազոտություններ, որ թղթի վրա մնում է 3 ժամ, հագուստի վրա, չգիտեմ, այնտեղ մի քանի օր, բայց դա ընդհանրապես հիպոթեզներ են
եւ հստակ։ Հագուստը դա իմ հաջորդ հարցն էր, այսինքն ես եկա տուն դրսից, ինչ եմ անում, հագիս ամբողջ հագուստը հանում եմ, դնում եմ վառարանի մեջ, այրում եմ, ամենուր
նոր հագուստը
լվանում եմ անպայման, թե հագիստ այսպես կախում եմ, չեմ վախենում։
Հագիստ կախում եք, չեք վախենում, որովհետև հագուստը վարակվելու համար դուք պետք է այնպիսի վայրից դուրս գաք, օրինակ, հա, ասենք, չգիտեմ, կորոնավիրուսային հիվանդությամբ չգիտեմ, հիվանդանոցից, հա, ասենք, հիվանդանոցից, որտեղ բուժվում են նման պացիենտները եւ դուք շփում եք ունեցել այդ պացիենտներին, ասենք, հավանականությունը այնքան քիչ է հագուստի վարակման եւ հագուստով վարակման, ուղակի բնակչության շրջանում։ Իսկ հիվանդանոցային պայմաններում բնականաբար գիտեք,
հիվանդանոցային պայմանները չեն քննարկում։ Մենք խոսում ենք սովորական բնակիչների համար, դիմակներ ինքնաշեն դիմակներ։
Միանշանակ ոչ, որովհետև դիմակները բժշկական նշանակության պարագաներ են եւ ունեն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներ եւ ունեն համապատասխան գոստեր, թե ինչպես պիտի արտադրվի այդ դիմակը, ինչ ուրեմն պահանջներ պետք է լինեն այդ դիմակի հետ կապված, դրանք բավականին շատ են, օրինակ այդ օթափոխանալու անցանելիությունը, վիրուսի անցանելիությունը, դիմակի շերտերը, այդ թվում նաև դիմակի նյութը ինչից է պատրաստված, կարերից բռնած,
մարդիկ հնարավորություն չունեն օրական 5-6 դիմակ գնելու։
Նայ, դիմակի հետ կապված կան շատ հստակ պահանջներ։ Դիմակը պետք է կրել միայն այն վայրերում, որտեղ կան մարդկային կուտակումներ եւ հնարավոր չէ պահել սոցիալական հեռավորություն։ Օրինակ, եթե բաց տարածքում մարդը զբոսայգու ման է գալիս եւ չկա մարդ, ասենք կուտակումներ չկան, դիմակի կրելը բացարձակ պետք չի։
Իսկ այդ դիմակը որտեղ պետք է լինի, իր հետ վերցրած դիմակը, չէ՞ որ պահանջ կա, որ դուրս գալուց պետք է ձեզ հետ ունենաք դիմակ։
Այո, դիմակը
գրպանում ենք տնում, թե
ոչ, դիմակը պետք է լինի, ուրեմն համապատասխան, ուրեմն եթե մենք տուփից ենք վերցնում դիմակը, ապա պետք է տեղադրվի համապատասխան, ասենք ինչ որ մի ցելոֆանե տարայի մեջ, հա, ասեմ երևի, եւ ոչ թե պայուսակի մեջ կամ գրպանում, ինչը ես բազմիցս դիտարկում եմ, եւ ամենաահավորը, երբ որ ես տեսնում եմ, որ շատ մարդիկ, ասենք որոնք մոռացել են իրենց դիմակը, կարող են ուղակի կողքինից խնդրել, հա, անկերոջից, այ ես դիմակս մոռացել եմ, կխնդրես քոնը տամ, եւ զավեշտալ է, որ փոխանցում են դիմակը։ Դրա համար այստեղ պետք է երևի շատ մի քիչ մտածել ավելի ռիսկերի նվազեցման եւ ռիսկերի ավելացման հետ կապված գործընթացները, ելնելով մեր ազգային առանձնահատկությունից։
Ես կարծում եմ, այս ամեն ինչի մասին մենք պետք է մտածեինք տարիներ առաջ, մանկապարտեզում, դպրոցներում, որպեսզի հիմա մենք դա չսովորեցնեինք։ Մենք հիմա արդեն լինեինք պատրաստ, մենք ունենայինք հիգիենայի կանոնների համապատասխան պայմաններ, եւ երևի թե վերջին հարցս այնուամենայնիվ, մենք ասում ենք, որ ձերքերը ամեն ինչ փոխանցելուց, դեմքին դիպչելուց, դեմքից հեռու, իսկ դեմքը ինչ որ մի բանով պետք է ախտահանել, դիցուք ես ձերքերս լվացի, հետո ախտահանիչ սպիրտային լուծույթով, արժի, ես տեսել եմ մարդիկ, որ մի թեթևել այդ ալկոգելից կամ ինչ-որ ախտանի, քթի հատվածում կամ բերանի հատվածում կամ դեմքին կսում են, դա ինչ-որ նշանակություն ունի, թե ոչ։
Պատարձակ նշանակություն չունի, որովհետև նորից վերհիշենք, թե ինչպես է փոխանցվում վիրուսը, դա փոխանցվում է ութակաթիլային ճանապարով, այսինքն երբ որ այդ կաթիլը դիմացի վարակված անձից հազալու փրշտալու ընթացքում կարող է ուղակի ձեր դեմքին դիպչել, եւ երկրորդ տարբերակը, եթե մենք այդ կաթիլները մեր ձեռքերի միջոցով ենք փոխանցում, այլ ճանապար գույություն չունի։ Դրա համար ձերքերը դեմք հաղթանելու փոխարեն ընդհանրապես պետք է պահպանել սոցիալական հեռավորությունը եւ հաղթանել ձերքերը։
Շնորհակալություն, հարգելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ սա Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի եւ Ազատության ռադիոկայանի համատեղ պրոյեկտն է, զրույցներ կորոնավիրուսի մասին։ Ես բժիշկ Վահե Մինասյանն եմ։ Այսօր զրուցում էինք Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների կանխարգելման կենտրոնի ներհիվանդանոցային վարակների կանխարգելման բաժնի պետ Ռոմելա Աբովյանի հետ։ Խոսում ենք ախտահանիչ միջոցների մասին, կարծում եմ դրանք բոլորը կլինեն այս խորհուրդները ձեզ համար օգտակար, չենք մոռանում լվացվել եւ ևս մեկ անգամ լվացվել։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթից։
Կորոնավիրուսի համաճարակի սկզբից ի վեր աշխարհի տարբեր երկրներից Հայաստանը վերադարձել ավելի քան 70,000 հայաստանի քաղաքացի, նրանց գրեթե կեսն արդեն արտակարգ դրություն հայտարարելուց հետո։ Հայրենիք վերադարձողների թվում էր նաև հայտնի դերասան Աշոտ Ադամյանը, որի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Բարև ձեզ, Ազատության զրուցակիցն է դերասան Աշոտ Ադամյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Ադամյան, դուք 2 օր առաջ եք վերադարձել Միացյալ Նահանգներից եւ ինքնամեկուսացել տանը, ուրեմն նախ ինչպես եք։
Լավ եմ, ինքնամեկուսացած, կարծես թե ցանկություն չունեմ ոչ մեկին բարակել, այնպես որ կարծում եմ նորմալ է։
Պարոն Ադամյան, հիմա պետությունից պետություն տեղափոխվելը շատ բարդ է, ես եթե չեմ սխալվում, Լոս Անջելեսից Երևան հասնելու համար պետք է որ 3 օթանավ փոխած լինեք, բայց Հայաստանում այժմ դեպքերը շատացել են, չունեիք մտավախություն վերադառնալուց առաջ։
տավախություն չունեի, որովհետև ներկա լինելու ցանկությունը բնականաբար ավելի մեծ էր, իսկ երեք ինքնաթիռը, այո, ճանապարհը ծանր էր, եւ ասենք այդ մեկ թռիչքը այնուամենայնիվ տեղավորվել էր պետք է քանակի մարդկանց, որովհետև թռիչքները չկան, եւ այս մի թռիչքի համար պետք է դիմել հիպատոսարան եւ այլն, ու մեր բախտը բերեց եւ մենք կարողացանք։
Ձեզ Զվարթնոց օդանավակայանում ինչ-որ ցուցումներ տվել են, դիմավորելիս ինչ-որ բան ասել են։
Երբ որ եկանք, ամենալուրջ վերաբերմունքը տեսանք մեզ մոտ Զվարթնոց օդանավակայանում, որովհետև ինքնաթիռից անմիջապես իջնելուց հետո, այսինքն դեռևս ինքնաթիռի դռնից դուրս գալուց, արդեն դիմակավոր բժիշկները եւ պաշտպանված վիճակով ուղղվում էին, առաջնորդում էին, բերեցին հարց ու զրույց պատասխան, ով ես ինչ ես, բնականաբար ինչպես ինչ, անդադար նախազգուշացումներ, ինչ որ թղթեր, որոնք որ պարտավորություններ են երկ կողմանի ենթադրում, տվեցին նաև թուղթ, որոնք որ մենք կարող ենք հաղորդակցվել բժիշկների հետ եւ այլն եւ այլն, եւ բացի այդ ավտոբուսներով բոլորին տանում էին մինչև տան դուռը։ Այդ պաշտպանվածությունը այդքան երկրներով անցնելով ընդդեմից մենք ոչ մի տեղ չէինք տեսել, այնպես ինչպես ստացված էր։
Իսկ ձեզ զգուշացրել են, որ այդ կանոնները խախտելու դեպքում կարող է օրինակ տուգանվել կամ որ ձեզ վերահսկում են։
Անպայման, որովհետև մենք ստորագրել ենք հենց այդ կանոնների տակ, որ եթե խախտելու դեպքում պարտավորվում ենք դույժերի ենթարկվել, ես կարծում եմ դա շատ նորմալ է։
Մի քանի օր է փոխվել է պետության մոտեցումը եւ հիմա վերադարձողներին էլ պարտադիր չեն մեկուսացնում, այնպես որ այս առումով ձեր բախտը չբերեց, էլ շքեղ հյուրանոց 14 օրով չեն տանի։ Իսկ եթե ավելի լուրջ, պարոն Ադամյան, կարծում եք կաշխատի այս տարբերակը, ասենք ձեր անձնական օրինակով, հիմա եթե այս հարցազրույցից հետո որոշեք դուրս գալ, շփվել ընկերներին, հարազատներին, տեսնել, հաստատ կարոտած կլինեք։
Իհարկե կարոտել եմ, բայց անգերս խոստովանել դեռ ոչ մեկին չեմ տեսել, չեմ թույլ տալիս ինձ այդ բանը անել, որովհետև ես անհանգիստ եմ ոչ միայն ինձ համար, բայց նաև ուրիշի համար։ Այո, ես առողջ եմ, ստուգում են այսպես, ես ինքս առողջ եմ, բայց ես ինչ իմանամ այդ վիրուսի մասին, չեմ կարծում, որ այսօր մեզ տվել են սպառիչ տեղեկություններ։ Ամբողջ աշխարհը գլխի վրա կանգնած է, եւ դեռևս ես կարծում եմ, որ ասեկոսեններ, տարբեր կարծիքներ կլինեն միլիոնավոր։ Ես մասնակեր չեմ, գիտեմ, որ անկախ ամեն ինչից, ով է սադրել, ով է կազմակերպել այդ ոսկե միլիարդը, որի մասին իմացողները խոսել են երկար տարիներ, ոմանք արտնասել են, այսօր են խոսում ոսկե միլիարդի մասին, բայց խնդիրը դա չէ, ինքնին վիրուսը արդեն, այն որ ասում են, ջինը կա, հետևաբար եթե կա վարակը, ապա պաշտպանվելը, ես կարծում եմ, յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է պաշտպանվել, ոչ միայն իր համար, այլ նաև այն մարդու, ում կարող է պատահաբար շիմացությամբ վարակել։
Իսկ ձեր կարծիքով այդ դեպքում ինչու այստեղ այդքան էլ լուրջ չեն ընդունում այս հիվանդությունը։
Թվերին չեմ տիրապետում, ճիշտն ասած։
Ես նկատում եմ մարդկանց մոտեցումը, դիմակ չեն դնում,
գիտեք։ Մարդկանց մոտեցումը, ճիշտն ասած, իմանալով ինքսը լինելով մեր ազգի ծնունդ, մի քիչ միշտ եղել է այսպիսի մի բան, հա, ամենախելոքը ես եմ։ Սա այն դեպքն է, որ վիրուսի դեմ ամենախելոք լինելը այդքան էլ խելացի բան չի, որովհետև ինձ չի հարցնում, դու խելացի ես, թե ապուշի մեկն ես, պարզապես պատու հասում եք ես, դու էլ կարող ես լինել կամ տարածող, կամ դրա զոհը։ Հետևաբար ես չեմ զարմանում, որ ոմանք այսպես հապար լոփո-լոփո կարող են առանց դիմակի ման գալ, համբուրվել, ողջագուրվել, առանց իմանալու, որ վիրուսը աներևույթ բան է, վիրուսը միանգամից խփում է ուրիշ բաների, գենետիկ, առողջական, ֆիզիոլոգիական այսպիսի հարցերի վրա, որոնք որ նկատելը կարծում եմ, որ նույնիսկ խշորացույցով նկատելը անհնարևոր մնաց, աչքով, սովորական, ասեն, մի խոսքով, դա այդքան էլ խելացի չէ։ Եթե կա վտանգը վարակը, ապա անձնական գիգիենան և պաշտպանվածությունը ես կարծում եմ պարտադիր յուրաքանչյուր մտածող մարդու համար։
Եվ կորոնավիրուսի մասին վերջինը, Լոս Անջելեսում ինչ տրամադրություններ են հայության շրջանում ձեր ընկերների, ծանոթների հետ շփումներում, ինչ տպավորություններ։
Գիտեք, այնուամենայնիվ ես պետք է ասեմ, որ այնտեղ շատ կազմակերպված են, առանց դիմակ մարդ չես տեսնի, քաղաքը գրեթե դատարկ է, խանութներ իհարկե բաց են, հասարակական վայրերը չեն գործում, սնունդը փոխանցվում է մատակարարման ձևի մեջ, այսինքն ռեստորանները չեն գործում եւ այլն, բայց խանութների մոտ կանգնած է ընդամենը մեկ հսկիչ, իսկ մարդիկ կամավոր գալիս են եւ իրարից 1.5-2 մետր տարածության վրա սիրահոժար հերթ են կանգնում եւ հերթը ինչ որ գալիս է դիմակով եւ ծերնոցներով նոր մի քեն գործում կանու, ոչ չնի խառնաշփոթ չկա, ամեն ինչ հանգիստ է, առաջին այն ալիքը զուգարանային թղթերի եւ բանն են, որ մարդիկ կան, որոնք սիրում են զուգարան գնալ, հիմա ինչ անեն, հանդարտվեց 2 օրում դա լուծվեց, այսօր այդ անձեռոցիկների եւ զուգարան թղթի խնդիրն էլ չկա, ամեն ինչ կարծես թե այսպես կարգավորված է, հիմա այստեղ տանից դուրս չեմ գալիս եւ ինձ դժվար է ասել ինչպես են այստեղ վարվում, բայց այսպես առայելուտ, երբ որ նայում եմ պատուհանից դուրս կամ այսպես տեսնում եմ, որ լավ, կարող եմ հասկանալ, որ ես իմ այգիում կարող եմ նստել առանց դիմակի, եթե շուրջս չկան մարդիկ, ում կարող եմ ակամայից վարակել, բայց ասենք շփման մեջ փողոց դուրս չեմ եկել, չեմ տեսել ինչպիսին է վիճակը, կարդալով լրահոսը տեսնում եմ, որ կան վտանգներ, որոնք որ սիրելիները սպարզապես չեք տեսնում, բայց ինչ իմանաս վտանգը, որ պահին աներևույթ վտանգը, երբ կարող եք էլ պատուհանել։
Պարոն Ադամյան, մեր նախորդ հարցազրույցից շուրջ 1 տարի է անցել, ձեր լավատեսությունը հեղափոխության ապագայի հանդեպ պահպանվում է։
Իհարկե, որովհետև ես մեծ դժվար երկար տարիներ եմ դրել, այսինքն միանակի մասին չի խոսքը, բոլոր նրանց, ովքեր նաև նախապատրաստում էին այս հեղափոխությունը, հիմա մենք անգրագետի նման չասենք, որ գիտեք ինչ, ապրիլ ամսին վերևից ինչ-որ հրահանգով կապեց հեղափոխությունը ներքև, ոչ, դա հասկայական աշխատանքի արդյունք է, տասնամյակների ընթացքում այս անբարոյ ռեժիմի դեմ պայքարողները մեծ ջանքեր են դրել, մեծ վնասներ են կրել, ցավոք սրտի այդ պատասխանատուները մինչև այսօր պատասխանատվության կանչված չեն, բայց հիասթափություն չկա, էումից հիասթափվես, ինքդ քեզ անի, եթե չես կարողանալ, ուրեմն այսպիսի խոսք կա, չէ՞, եթե չես անում, ուրեմն քեզ հասնում է, եթե այսօր ես միայն արթնացել, մի վերլուծի, եթե չես տիրապետում, մի վերլուծի, եթե մասնակցել ես, բայց փոփոխվում ես, ուրեմն դու ինչ-որ մեկին խաբել ես, ոչ որ քո շրջապատին ես նայել, մոլոր ես, դու այդպեսին չես, ինչ հիասթափության մասին կարող է լինել խոսքը, ոչ, միայն ճշմարտության, միայն արդարության, միայն արժանապատվության առաջ դեպի, որովհետև հեղափոխություն կոչվածը մեկ օրվա գործ չի, հեղափոխության կոչվածի ամեն յուրաքանչյուր օր շատ ավելի դժվար է, քան նախորդը, եւ այդպես էլ պետք է լիներ, որովհետեւ վտանգները եւ վնասները, որոնք մենք ստացել ենք, անթիվ են, անհամար, ես չեմ նախանձում այսօր այն մարդկանց, ովքեր գործադիր տարածքում անգրագետների մասին չի խոսքը, ջանքեր են դնում, ես միշտ պատրաստ եմ նրանց մեջքին կանգնել։
Պարոն Ադամյան, այնուամենայնիվ, անգամ ձերպես մտածող մարդկանց հեղափոխության աջակիցների շրջանում կա դժգոհություն, իհարկե համավարակը չհաշված, դա ուրիշ պատմություն է, որ մի օրինակ բերեմ, ասենք հանցագործները ազատ շրջում են, Ռուսաստանում թաքնվում են, այնինչ տարիներ շարունակ մենք լսում էինք, որ նրանք թալանչիներ են եւ այլն։
Այո, ես հենց դա էի ակնարկում, երբ որ ասում էի, որ պատասխանատվության դեռևս կանչված չեն, ես կարծում եմ, որ մարտի 1 ասածը այսպես ծամածրություններով գնում է սանդատար, ազատ արձակել, ազատ չարձակել, բայց մենք բոլորը սպասում ենք, որպես դատական պրոցեսը սկսի եւ անմիջականորեն ընթացքը մենք տեսնենք, չէ՞, սա շատ է ուշադրություն, այդքան էլ հասկանում ենք, որ մարտի 1-ի հետ կապված է նաեւ հոկտեմբեր 27-ի գործը, որը որ էլի սպասում է, հա, այսպես բացահայտումների, որովհետեւ դրանք այն բանալիներն են, որոնք կտանեն մեզ դեպի ավելի ճշգրիտ բոլոր թելերը վերել իմի արդարադատության համակարգը, որը ոչ մինչև այսօր շատ անտանելի վիճակում է պարզապես, որի վստահությունը իմ մոտ մասնավորապես արդարադատության համակարգի նկատմամբ, անձերը դնենք մի կողմ, որ կարող են լինել մարդիկ, ում ես վստահում եմ, բայց ընդհանուր առմամբ համակարգը փլուզված է, համակարգը ապականված է, ինչպես եւ բոլոր մյուս համակարգերը, եւ ես կարծում եմ, որ այսօր հույսը դնել նրա վրա, որ մեր արդարադատական մեքենան կկարողանամ մեզ ապահովել այդ բոլոր բանը, ճանապարհները փակեն, փախնողը չփախնի, որովհետև մեջտեղում կան մարդիկ, ովքեր հենց դրանով են զբաղված այսօր, նրանք երկար տարիներ զբաղված են եղել դրանով, դու ինչպես կարող են 3 օրում հանկարծ մորանը, ինչ վախեցրել ես, թե չես վախեցրել, խնդիրը դա չի, խնդիրն այն է, որ համակարգային իմաստով մենք դեռևս շատ ամենիքներ ունենք, եւ համակարգերը եթե չեն ուղղվել մինչեւ օրս, կաղալու են այս սահմանադրական դատարանի խնդիրը, որը որ կարևորագույն խնդիրներից մեկն է, էլի կախված վիճակում մնացել է, այո կորոնա, այո SN, իսկ ժամանակը գնում է, ցավոք սրտի, ժամանակի կորուստը միշտ է համարել ամենածանր կորուստը, որովհետև հոգնել կա, որոշ մարդիկ, ովքեր այն ու ամենայնիվ ունակ են հիաստապել, հոգնելու այսպես ունակություն ունեն, իսկ հեղափոխություն անողները լավ խոսք է, չէ ասեմ, կանգնելը մի բան, բայց մի օր չէ, երկար է պետք կանգնել և պետք է կանգնել մինչև դեռ, ծրանք տարբեր բաներ։ Իսկ այսօր մենք շատ ու շատ մարդիկ ենք տեսնում, ովքեր այդ մի երկու երեք օրը կանգնել են ու իրենց թվում է, թե Հայաստանի ճակատագիրը այլևս պատմական անցյալներից մինչև այսօր իրենց ձեռքում է, ցավոք սրտի այդպիսին է կանգնել։
Քանի որ դուք բացեցիք մարտի 1-ի թեման, ի վերջո 2008-ի շարժման ակտիվ մասնակիցներից եք, մի պարզ հարց, ինչու չի սկսվում բուն դատաքննությունը վկաներին լսել, ապացույցներ ուսումնասիրել եւ այլն։
Վիճառակ գրեթե շոշափեցինք թեթևակի, բայց երբ դատապաշտպանները անդադար ետ ու առաջ տանելով ազատ արձակել, ազատ չարձակել, չգիտեմ գրավի դիմաց, գրավի չդիմաց, չգիտեմ, ես նույնիսկ չեմ ուզում կրկնել, որևէ հոգնել ենք այդ բանից, նույնիսկ մեկ-մեկ ջղայնությունից ասնես, լավ, քանի անգամ կարելի է դիմել գրավի դիմաց ազատելու համար, ոմանք գալիս են ի պաշտպանություն, ի պաշտպանություն ինչի, ընդհանրապես ես կարծում եմ դատապարտյալի պաշտպանությունը միակ իր արդարադարձության առաջ արդարանալն է, եթե ոչ, ապա ինչ հովանավորների մասին է խոսքը, որ ես գալիս եմ և ապահովում եմ այս մարդու եղբայրներ, չի մի երեք ապահովենք դատական ընթացքը և եթե ազնվի ցանկացած մեկը, այդ թվում նաև հանցագործները, ովքեր կարողանան արդարանալ, արդար դատարանի առաջ, մենք էլ կներենք, բայց ներերություն, այսօր մենք սպասում ենք դատական ընթացքին, որը այդպես էլ չի սկսվում, սա իհարկե ջղայնացնում է, բայց ոչ մի դեպքում չի հուսահատեցնում, որովհետև հուսահատվել կնշանակի թողնենք ամեն ինչ ինչպես որ կա և յուրաքանչյուրը տունը նստած սպասենք գոռալու համար, երբ կտրորեն մեր ոտքը, բայց ուրիշի ոտքը երբ որ տրորեն, ցավոք սրտի այդ հատկությունը շատ շատ է ուզում, թե ինձ լավ է, ուրեմն լավ է, թե մյուսին վատ է, իսկ իմ ինչ որ որին վատ է, սա ամենատարածված երևի հարցություններից մեկն է, որը լավ կլինի մենք հաղթահարենք, վերջապես կարծես թե իմաստուն ազգ, որը որ ոչ թե միայն քրիստոնեական 2000-ամյա պատմություն ունի, այլ նաև մի քանի հազարամյա նախաքրիստոնեական պատմություն, որտեղ են մնացել այդ արժեքները, այն առանց գլուխ գովելու, այն ինչ որ ստեղծել է մեր ազգը այդ հազարամյակների ընթացքում, ինչ մոռանանք, այսինքն շատ հաճախ խնդրում եմ այսպես, այսօր ալեհոպերը շատ են այն իմաստով, որ ինչ որ մեկը ինչ-որ մի բան է անում և հանկարծ իրեն թվում է, որ նա առաջինն է, որ այս քայլը կատարել է, եղբայր մինչև այդ էլ է եղել այդ քայլը, իսկ եթե դու անես, պարզապես պետք է ավելի լավ անես, ոչ թե պատահաբար անես մի քայլ, որը արել է մի քանի հարյուր տարի առաջ և զմայլվես քեզանից, որ արեցիր այդ քայլը, այսինքն սա խորքային բաներ են, որոնք կապ ունեն նաև կրթական համակարգի հետ, որի ուղման և որի կարևորությունը պարզապես թերագնահանդելը շատ դաժան բան է, որովհետև մենք թերացել ենք այդ գործում և ունենք մեծ պահանջ այո կրթական համակարգի բարելավման, որպեսզի ստանանք մարդիկ, որոնք որ այն ու ամենայնիվ մենք ասում ենք քաղաքացի, քաղաքացի, բայց քաղաքացին առանց քաղաքացիական հասարակության բանի պետք չի, մի հատ քաղաքացիով հասարակություն չի լինում։
Պան Ադամյան, դուք ձեր խոսքում սահմանադրական դատարանը հիշատակեցիք, եթե փոխադրենք Հրայր Թովմասյանի ասածը, որ ինձ ճնշում են, ուզում են հեռացնել, որովհետև անկախ եմ, իսկ դատավորն այո պիտի անկախ լինի։
Ես ինչ անեմ, կարնեմ ծիծաղեմ, երկարատև և այսպես քահ ծիծաղով ծիծաղեմ, և ընդամենը խոսեմ այն մասին նորից, թե տասնամյակներով ինչ են վերել այդ արդարադատության ու սահմանադրության գլխին, հենց այդ մարդիկ, ովքեր այսօր չկմեղանում են և այսօր խոսում են ազատություններից, մարդու իրավունքներից, ոտնձգություններից, ես մեկնաբանություն չունեմ նման տափակ դատարկ հայտարարությունների, կարիքը չունեմ, իսկապես, որովհետև այն ինչ կարող էին նրանք անել, արել են, և այն ինչ նրանք արել են մինչև այսօր և դեռևս մեզ շատ ու շատ խանգարում։
Դուք երևի օվկիանոսից այն կողմ դիտել եք ազգային ժողովում ձեզ կրտուքի կադրերը, այս իշխանության ընդդիմախոսներն այդ առիթով ասում են, ահա, խնդրեմ, նախկիններից չեն տարբերվում, դուք ինչ տպավորություն ստացաք։
Իհարկե դիտել եմ, իհարկե այդտեղ էլ շահարկումները, ընդհանրապես այսօր այն ինչ կատարվում է, ասենք, մեդիադաշտում, ես ներերություն պետք է խնդրեմ, բայց սարսափելի վիճակում է նաև մեդիադաշտը։ Եվ պատահական չի, ես նույնը կարող եմ ասել արվեստի մասին, նույնը կարող եմ ասել սպորտի մասին, խայտառակ վերիվարումներով և որևէ անձնական պատասխանատվություն չկրելու իմաստով լրատվական դաշտը լեցում է և զիպիլով, և ուղիղ խոսքով, և ճշմարիտ խոսքով, և խապտանքով, և սադրանքով, ամեն ինչով։ Հետևաբար այն ինչ որ տեղի է ունենում այսօր մեր ազգային ժողովում, այնտեղ կա իշխանական խմբակցությունը և կան չակերտավոր են, ես ասում, ընդդիմադիր թևեր, որոնք որ ընդդիմադիր անվանելը չափազանց այսպես, ինչպես ասում, մեզ մոտ այդպես էլ ընդդիմություն կոչվածը չկարողացավ ձևավորվել այս երկու տասնամյակի ընթացքում, որովհետև անդադար քաղաքական դաշտի ամուր վիճակը, այսպես այդ պրեսինգը, այնուամենայնիվ թույլ չտվեց, որ երկրի ներսում, ես նկատի ունեմ անկախացումից հետո ժամանակահատվածում, ծնվեին իսկապես կազմավորումներ, որոնք որ ոչ թե 1-2-3 անձի, այլ հասարակական որոշակի շերտերի, իղձերի ձևակերպող, բովանդակող և ազգային ժողով ներկայանալու ուղղությամբ գնացած են։ Հետևաբար մեզ մոտ այսօր ազգային ժողովն էլ տավող սրտի թերը, որովհետև և պատեհապաշտներ, և նոր-նոր արթնացածներ, և տեղյակ ու անտեղյակներ լեցում են այսօր մեր ազգային ժողովը։ Բայց ես հեռու եմ մտքից համեմատել նախորդի հետ, որովհետև նախորդում հիմնականում նստած էին նրանք, ովքեր լցնում էին պարզել ում նշարի վրա և ուր էին տանում պետությունը։ Այսօր կա անփորձության և այդ դեռևս շատ շատերի չկողնորոշված և տեղեկացված չլինելու վտանգը, ցավոք սրտի։ Բայց կան նաև խելացի մտքեր, ու ես կարծում եմ, որ եթե մենք չենք հիասթափվում, ապա մենք նպատակ պետք է ունենանք նաև հասկանալ, որ նույն մեծամասնությունը իր մեջ պարտավոր է ծնել նոր տեսակի Հայաստանից ծնված քաղաքական միավորներ, որոնք իրենց մեջ իսկապես ոչ թե քնովելու և հենց այնպես խոսելու տարը կկրեն, այլ կլինեն իսկապես գաղափարների վրա հիմնված անդիմադիրներ, որոնք որ դիմացինի հետ ունենան մեկ խնդիր, նպատակ ավելի ճիշտ, բայց ճանապարհները կտեսնեն տարբեր։ Դրա համար ենք մենք կազմավորում ազգային ժողով, որտեղ այո, թող ծեծեն իրար, այդ մի քիչ այսպես իբերբոլիզացված եմ ասում, թող ազգային ժողովում ծեծեն իրար և տան ժողովրդին օրենքներ, որոնք որ կպայմանավորեն ընդհանրապես հասարակության բարոյությունը և նրա ճիշտ ընթացքը։ Հետևաբար այդ սա խփեց նրան, սա նրան էս ասեց, նա էն ասեց, սա ընդհանուր որակական խնդիր է։ Եկեք չմոռանանք, որ չեմ ուզում ասել մշակութային, այլ այն ինչ որ այսօր կատարվում է մեր նույնիսկ արվեստի բնագավառում, ծնվել է այս տարիների ընթացքում, և ասեմ, նրա որակական արժանիքները չափազանց ցածր են, պլինտուսային մակարդակի են ձգում, և այսօր ակնկալել, որ մեր մոտ շեդևրներ են ստեղծվելու, պարզապես մանկամատնություն կլինի։ Նույնը կարելի է ասել նաև բոլոր մնացած ոլորտների համար, այդ թվում նաև այդ ծեծկրտուքը, որը որ ընդամենը դրսևորում է նրա, որ մենք գիտենք, որ ազգային ժողովում կան հիմնի ջատագովներ, ոչ թե ընդդիմադիր, գործադիր և հասարակական խնդիրների վերաբերյալ, այլ ընդամենը հիմը հետ բերելու, վերականգնելու այսպիսի ճանկեր չխնայող մարդիկ։ Ցավոք սրտի ունենք դա, բայց թող մոռանալ, վերադարձ իհարկե չի կարող լինել։ Իսկ մնացածը, որ անփորձ ենք անբան, մենք ուզում ենք որ առաջ, որ դա սկսի կարգավորվել։ Տեղյակ լինեն նրանից, թե ինչից են խոսում, շատ հաճախ խոսում են բաներից, որոնք մասին 1-2 տարի հետո առաջ հարցնես ինչպես է եղել, պատկերացում չունեմ։ Ինֆորմացվածությունը չափազանց թույլ է պատգամավորներ շատերին, ավոբսրտի։ Սա իհարկե խնդիր է, որը պետք է ուղղի։
Եվ վերջում ձեր անելիքների մասին, երբ մեկուսացումն ավարտվի, ինչ պլաններ ունեք, ի վերջո շատ բարձ շրջան է ֆիլմ արտադրության թատրոնների համար։
Ճիշտն ասած, դժվար է այսօր ասել, թե այս պահին ինչ կարվի կամ ինչ չի արվի, որովհետև այս վարակը պատվացել է բոլորիս, եւ մենք ստեղ գործում ենք այսպես ֆորս մաժորային իրավիճակում, ինչը կստացվի, ինչը չի ստացվի, եւ ծրագրել թե ինչ ինչպես, չգիտեմ։ Ձերքիս վրա կա սենար, հույս ունեմ, որ կզբաղվեմ այդ գործերով, եւ հույս ունեմ բնականաբար, որ ինչ որ ձեւով առաջացնեմ այդ աշխատանքները ֆիլմս նկարահանելու համար, տեսնենք, բայց կանխապ նախապես ոչինչ ասել չեմ կարող ցավոք սրտի։ Ամենը կարող են ինձ եւ բոլոր մյուսների մաղթել, որ այս իրավիճակի դուրս ենք եւ ամեն ինչ իր բնականոն հոսք սկսի առաջ շարժ։
Շնորհակալություն, պարոն Ադամյան, ձեզ առողջություն ենք մաղթում, հանկարծ ախտանիշների հայտ չգան այս մեկուսացման շրջանում։ Հիշեցնեմ,
բոլորին մաղթում հաջողություն եւ այնուամենայնիվ պաշտպանվեք։ Վարակը չի երևում, վարակը շպիոնի նման բան է, նա կարող է այնպես թաքում գալ, որ ոչ ոք չիմանա երբ եկավ, ինչպես եկավ եւ ինչ արեց, կարող է չէ, ինչ արեց կարող է Երևան։ Առողջություն բոլորին։
Շնորհակալ ենք մեր զրուցակիցը, դերասան Աշոտ Ադամյաններ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Մերձավոր Արևելք։ Այսօր Երուսաղեմում մեկնարկել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի դատավարությունը, նրան ընդհանուր առմամբ 3 կոռուպցիոն մեղադրանք է առաջադրվել։ Երկրի վարչապետը ներկա է եղել այս նիստին, թեև այն զուտ տեխնիկական բնույթ է կրել։ Նեթանյահուի դատավարությունը մեկնարկում է մի իրավիճակում, երբ Իսրայելում ամփոփում են կորոնավիրուսի դեմ պայքարի առաջին արդյունքները։ Լսենք Արտյոմ Չերնավորյանին։
Չնայած որ Երուսաղեմի շրջանային դատարանի նիստի նախորդին Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի դատապաշտպանները դիմել էին դատարան ու խնդրել, որպեսզի վարչապետը ներկա չգտնվեր այսօրվա նիստին, սակայն դատարանը մերժել էր դիմումն ու այսօր հաղորդումը պատրաստման պահին մեկնարկել էր դատական նիստը։ Հիշեցնենք, որ մի քանի դրվագներով նա մեղադրվում է կաշառակերության, մեքենայություններ և հանրային վստահության չարաշահման մեջ։ Ուշագրավն այն է, որ մոտ մեկ շաբաթ առաջ է ընդամենը ձևավորվել կառավարությունը, ու չնայած այս փաստին դատական նիստն արդեն նախորոք նշանակված էր։ Իսրայելում քաղաքական ճգնաժամի այս ֆոնի վրա երկիրը գրեթե դուրս է բերվել կարանտինի ռեժիմից։ Փակեն միայն տեր հասարակական սննդի վայրերն ու հարսանյաց սրահները, մասնակիորեն բացվել են նույնիսկ թանգարանները։ Այսօր երկամսյա դատարանից հետո ի վերջո Երուսաղեմում բացվեց Սուրբ Հարության տաճարը, որը շատ ժամանակապակումներով է գործելու։ Առավելագույնը 50 մարդ կարող է մուտք գործել միաժամանակ տաճար, ախտահանիշ պարագաներ են տրվել մուտքի մոտ, հավատացյալները պարտադիր պետք է դիմակներ կրեն ու սոցիալական հեռավորություն պահպանեն, չի կարելի համբուրել նաև ոչ մի խաչ կամ այլ սրբություն։ Իսրայելն ու Հայաստանը միաժամանակ գրեթե հայտարարեցին կարանտինի մասին, Հայաստանը նույնիսկ մի քանի օր շուտ, բայց այսօր Հայաստանում կորոնավիրուսով հիվանդ քաղաքացիների թիվը օրերցօր ավելանում է, նոր ռեկորդներ սահմանելով, իսկ Իսրայելում ընդհակառակն արդեն մոտ 2 շաբաթից լրիվ երկիրը կբացվի նույնիսկ զբոսաշրջության համար։ Այսօր Իսրայելում անցկացվել է 4347 թեստ, որի արդյունքում հայտնաբերվել է ընդամենը 20 հիվանդ։ Այս պահի դրությամբ համաճարակի սկզբից Իսրայելում կատարվել է նոր տիպի կորոնավիրուսի հայտնաբերման 536306 թեստ, որի արդյունքում ընդհանուր առմամբ ախտորոշվել էր 16712 վարակակիր։ Երկրում այսօր բուժվում է 2348 քաղաքացի, որոնցից միայն 137-ը հիվանդանոցներում։ Մահացել է 279 պացիենտ, որոնք ունեցել են ուղեկցող հիվանդություններ։ Որն էր մոտ 9 միլիոն բնակություն ունեցող Իսրայելի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հաջողությունները։ Այս հարցի պատասխանը փորձեցին գտնել Իսրայելի հիվանդանոցների վերակենդանացման բաժանմունքների ու առաջնագծում մինչև օրս կորոնավիրուսի դեմ պայքարող հայ բուժքույրերի միջոցով։ Պետք է փաստել, որ Իսրայելում, չնայած որ ավելի շատ թեստեր էին անցկացնում, քան ասենք 5 անգամ ավելի շատ բնակություն ունեցող Հարավային Կորեայում, սակայն ոչ բոլոր ցանկացողներին ստուգեցին։ Նախ Երուսաղեմի ամենամեծ Հադասային Քերեմ հիվանդանոցի հարացովին բաժանմունքի ավակ բուժքույր հեշտերի տնորեն Նոեմին Ալբանդյանի հետ զրուցեցինք։ Այս հիվանդանոցում ընդամենը 2 հայ բուժքույր է աշխատում, հայ բժիշկներ չկան։
Բալադնեում է հիվանդներուն Կովկովինը հերացուցինք, ենթե մի սենյակի մեջ 3 հիվանդ գա, 2 հիվանդ ծրվեցավ, հերու մեկը մույս են, ամեն գոմ առանց մասկի չէին ծկե մտնան, մինչև հիմա աշխատավորը լա, հիվանդը լա, առանց դակություն չէ մություն չապելու, հիվանդանոց արդնված չէ մտնալու, եթե 7 ուգես ունի չի մտնար հիվանդանոց, դամ եթե շնչարության պրոբլեմ ունի, մաս մասնավոր Լադեն։
Ցանկացած հիվանդ, որ գալիս կամ բերվում է հիվանդանոց անկախ փոշհաստատության գալու պատճառից, բժիշկների համար համարվում է կորոնավիրուսով հիվանդ, եւ պացիենտին առանձին սենյակ են տեղափոխում եւ բոլոր պաշտպանիչ միջոցառումներից հետո միայն ստուգում անմիջապես թեստավորում, որի բացասական պատասխանից հետո միայն տեղափոխում են անհրաժեշտ բաժանմունք։ Տիկին Նոեմիի համոզմամբ յուրաքանչյուր անձ պետք է իր պատասխանատվության զգացում ունենա, համաձայն էր այն մտքի հետ, որ հայերի շրջանում այդ ինքնակիտակցությունը շատ բարձր չէ։
Հայ մի ու հայ մահացան, եւ մենք տաղումի կասինք։ Այո, շատ մարդ չի գա 50-60 հոգի էին, բայց շատ քիչ էին, որ մասկով մարդիկ չեմ գիտեր, կվախնան գոր կամ իրեն ծելը բան գնեն գոր, ասի վախի մեջ կմտցնե գոր։
Բարեբախտաբար Իսրայելում հայերի շրջանում վարակագիրներ ու մահացության դեպքեր չգրանցվեցին։ Պետախտիկվայի ռաբին բժշկական կենտրոնի վերակենտանացման ու շտապ օգնության բաժամունքի սանիտարական գծով հեշտի պատասխանատու Լարիսա Կոստանյանն էլ փոխանցեց, որ հիվանդասենյակներն, երբ կորոնավիրուսով հիվանդ են ընդունում, ապա նրանց համաճարակային բաժանմունք տեղափոխելուց հետո նա հատուկ համաճարակային խմբին է կանչում, որը հականեխում է ոչ միայն օտարակիչների ու օտափոխման համակարգերի խովակներն, այլև բացի ողջ սենյակից ու բուժարկավորումներից նաև առաստաղը։ Նրա համոզմամբ նման բացարձակ միջոցառումների ու բժիշկների անմնացորդ նվիրման պատճառով կարողացան հաղթանակ գրանցել։ Երբ շտապօգնության իրենց վարորդներից մեկը վարակվել էր պացիենտից, ապա 14 օրով ողջ բաժանմունքը մեկուսացրել էին։ Բուժանձնակազմը պարբերաբար թեստավորվում է կորոնավիրուսով հիվանդ բժիշկներին արագ բացահայտելու համար։ Օրս էլ մեկ գործավարուհու աշխատանքից հեռացրել են դիմակ չկրելու պատճառով։ Այժմ էլ տեղափոխվեն կրկին Պետախտիկվայում գտնվող Իսրայելի ամենամեծ մանկական Շնայդեր անվան հիվանդանոց ու զրուցենք վաղազին ու ԻՑՆ արատներ ունեցող մանուկների բաժանմունքի պատասխանատու քույրերից մեկի Աննա Օհանյանի հետ։
Իհարկե շատ դժվար է, բայց ոնց ասեն, ըմբռնումով ենք մոտենում, եւ ամեն մեկս պետք է անցալի, որ ինքը ինչ-որ մասնիկ ունի այս համաճարակի միջից դուրս գալու, փրկվելու, ելքին ավելի շուտ հասնելու, ամեն մեկը իր չափով ներդրում կատարելով, թե կլինի դա, ասենք, հիգենան հետևելը, թե խորհուրդ տալը ծնողներին, թե երեխաներին։ Աշխատում ենք որոշ չափով օգտակար լինենք, որ ավելի շուտ դուրս գանք այս վիճակից, ու կարծում եմ, որ աշխատեց այդ մեթոդը։
Իսրայելյան մոդելի հաջողությունը մի շարք հանգամանքներով է պայմանավորված, գտնում է Տիկին Օհանյանը։
Մեծ կոմպլեքս լուծում էր, այսինքն մի քանի բաների համադրություն միաժամանակ, նախ չմոռանանք, որ կտրուկ եղանակի փոփոխություն եղավ եւ շատ բարձրացավ ճակությունը, որը ասում են, որ վիրուսը սպանում է բարձր ջերմաստիճանը։ Մյուսը ինձ թվում է ի մեկուսացումներ, ինձ թվում է Իսրայելը առաջինն էր, որ գլխի ընկավ պետք է ավակսեր ընդին առանձնացնել երեխաներից, որովհետեւ երեխաները համարվում են վարակակիր եւ համարյա եւ չեն հիվանդանում, բայց փոխանցում են ավակսեր ընդին։
Սրանք ումարած անձնական հիգենան մշտապես դիմակներ կրելն ու կառավարության պահանջների առանց քննարկման կատարումը բերեցին իրավիճակի կառավարելիությանը։ Նախկինում օրական կտրվածքով ավելի քան 1000 հիվանդ էր բացահայտվում, ընդամենը 3 շաբաթ առաջ, իսկ այսօր նույնիսկ մահվան դեպք չի գրանցվել։ Աննա Օհանյանի ծնողներն ու բարեկամներն ապրում են Երևանում, եւ նա հետևում է հայաստանյան զարգացումներին։
Թվում է, որ ժողովուրդը պարզապես չի ցանկան ինչ որ մի պատանեկան ըմբոստություն, ասեմ, ինչ ասեմ, դեռահաս տարիքի, երբ ամեն ինչին դեմ են գնում, ինչ որ նման մի բան է առաջացել ժողովրդի մեջ, կարևոր չի ինչ, ինչ որ ասում են, բոլորով դեմ են գնում, չեն կուզում դիմակ, չեն կուզում ձեռնոց, չեն կուզում հեռավորություն, մեկուսացում եւ այլն։
Հայաստանում նույնիսկ շատերը չեն հավատում նոր տիպի կորոնավիրուսի առկայությանը, ու նրա համոզմամբ հավատալ չհավատալու խնդիրը չպետք է լինի։
Ինչաշնակում չենք հավատում, մի հավատացեք, բայց դրեք դիմակները, պաշտպանեք հերավորություն։ Դուք չեք հավատում, որ դուք կհիվանդանաք, ես հավատում եմ, որ կողքինը կհիվանդանա։ Ուրեմն, եթե ձեզ համար չեք անում, արեք ձեր երեխաների, տատիկների, պապիկների ավակսերունդի համար։ Ես հասկանում եմ, շատ դժվար է կենցաղը առօրյան փոխելը, բայց ընդհանրապես ինչ որ մի շարժ, մի փոփոխություն ու սկսել լրիվ ուրիշ ձև մտածել։
Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Պետախտիկվա։
Ֆրանսիայում կորոնավիրուսի համաճարակի շուրջ իրադրության որոշակի կայունացման ֆոնին իշխանությունները սկսում են մտածել տեղական ընտրությունների երկրորդ փուլի անցկացման մասին։ Հիշեցնեմ, դրանց առաջին փուլը կայացավ մարտին, համաճարակի ամենասկզբում։ Հետագայում, սակայն, Ֆրանսիայի իշխանությունները որոշեցին ռիսկի չդիմել եւ ընտրություններն անցկացնել միայն համաճարակաբանական իրավիճակի որոշակի բարելավումից հետո։ Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Քյուրեյանը։
Կորոնավիրուսի համավարակը վերջին շաբաթներին սկսել է նահանջել Ֆրանսիայում, ինչը որ հնարավորություն է տվել իշխանություններին վերացնել համավարակի դեմ պայքարում նախաձեռնված մի շարք սահմանապակումներ, հունիսի 2-ից հետո կվերացվեն այլ սահմանապակումներ եւս։ Պաշտոնական տվյալներով ներկայումս հիվանդանոցներում կան 1665 ծանր հիվանդներ, բայց մեկ շաբաթ առաջ նրանք 2132-ն էին։ Համավարակի իրադրության այս բարելավումը թույլ է տալիս իշխանություններին մտածել կիսատ թողնված քաղաքապետական կամ տեղական ընտրությունները շարունակելու մասին։ Հիշեցնենք, որ մարտի 15-ին տեղի էր ունեցել այդ ընտրությունների առաջին փուլը, երկրորդը հետաձգվել էր համավարակի սաստկացման հետևանքով։ Հունիսի 28-ը նախատեսվում է իբրև այդ երկրորդ փուլի իրագործման թվականը առողջապահական միջոցառումների խիստ պահպանմամբ, թվական, որը կարող է փոփոխվել համավարակի հետ կապված իրադրության վատ տարածման դեպքում։ Ինչպես ընտրությունների առաջին փուլում, այնպես էլ այսօրերին համայնքը շարունակում է աչալուրջ լինել Հայաստանի և հայ դատի վերաբերյալ թեկնածուների ունեցած դիրքորոշումների հանդեպ։ Պետք է ուրախությամբ նշենք, որ Վալանս հայաշատ քաղաքի քաղաքապետական խորհուրդը, որն ունի ծագումով հայ 4 պատգամավոր, իր արդեն ընտրված անհրակազմի պաշտոնավարության ստանդման առաջին օրն իսկ ընդունել է միաբանորեն քվեարկված մի որոշում հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ, ինչպես նաև վերահաստատել իր ցանկությունը հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու մասին։ Պետք է ասել, որ այս որոշման ընդունումը դարձել էր մի տեսակ անհրաժեշտություն, վստահություն ներշնչելու համար Վալանսի հայկական համայնքին։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունները հայ դատի հանձնախմբի գլխավորությամբ հայտնաբերել էին հայոց ցեղասպանության հանդեպ ժխտողական դիրքորոշում ունեցող ցակումով թուրք մի պատգամավորի ներկայությունը նախընտրական ցուցակներում, իսկ հետո նաև նրա ընտրությունը նոր քաղաքապետական խորհրդում և դատապարտել այն, ըստ ֆրանսահայ կազմակերպությունների, Յասիմ Յիլդրիմ անունով այդ թուրք պատգամավորը սոցցանցերում հանդես էր եկել հրապարակումներով, որոնցում փառաբանել էր Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին, իսկ հայոց ցեղասպանությունը ներկայացրել իբրև արևմուտքի հորինում։ Բայց Վալանսի քաղաքապետական խորհրդի որոշումը հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին, որը տեղի ունեցավ 3 մայիսի 23-ին Վալանսի համալսարանի դահլիճում, քվեարկել են բոլոր 49 ընտրյալները ներառյալ ցակումով թուրք պատգամավորը։ Քվեարկությունից առաջ Վալանսի քաղաքապետ Նիկոլա Դարագոնը արտահայտվել է հայկական համայնքի հետ իր ունեցած սերտ կապերի մասին, Հայաստանում և Արցախում իր տարած գործնեության մասին, շեշտել իր անզիջող վերաբերմունքը հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար և նրա ժխտման դատապարտման հարցում։ Վալանսի քաղաքապետը կոչ է արել քաղաքապետական խորհրդի բոլոր անդամների առանց բացառության միաբանորեն քվեարկել հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ որոշումը, ինչը որ արվել է, ինչպես արդեն նշեցինք, հաղորդման սկզբում։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համար պարզ է, որ քվեարկությունը հասցեագրված էր ցակումով թուրք պատգամավորին։ Այդուհանդերձ 3 հրապարակված մի հաղորդագրությամբ հայ հեղափոխական դաստակցությունը, հայ դատի հանձնախումբը և դաստակցության նոր սերունդը հայտարարել են, թե իրենց մտահոգությունը ամբողջապես կփառատվի, եթե Յասիմ Յիլդրիմը իր սեփական նախաձեռնությամբ արտահայտվի հայոց ցեղասպանության իրականության մասին։ Ռուզան Գրեգյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ոչ դոդացմանը, ոչ սերժանտացմանը, ոչ ռոբոտացմանը։ Քեզ համար Հայաստան, քեզ համար Դավիթ Աշեն, քեզ համար Հայաստան, քեզ համար Դավիթ Աշեն, քեզ համար Հայաստան։
Ու այդ պահին վերջոնի գազ մի հատ քթից հարված Մակավաճ Հայաստանից ես քեզ ինչի՞ պիտի կանեմ հանրապետականից։
Խելարը։
Հպե։
Բտալիս են պետքա բոլորին էլ տան, ոչ թե ուղարկեն ընտրության խափեն գումարը չտան։
2007 թվականի խորհրդարանական ընտրություններ ազատության աչքերով մայիսի 30-ի երեկոյան եթերում։
Ձեր երեխաների համար կային դեր են։
Այո։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։